الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بهداهم إلى يوم الدين أما بعد إخوتي في الله رحمني ورحمكم الله melanjutkan kajian kita syarah aqidah al-imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Kita sampai pada pernyataan beliau, fahadihi aqidatun wajizah harrartuha wa ana mushtaghilul bal litattali'u ala ma'indi. Maka ini dari awal yang beliau jelaskan dalam kitab ini, akidah secara ringkas aku tulis, aku jelaskan dalam keadaan diriku pun sangat sibuk. Pikiranku sangat sibuk. Aku tulis agar kalian pun bisa tahu, mengerti apa yang aku yakini. Wallahu ala ma naqulu wakil. Dan cukuplah Allah yang menyaksikan, melindungi apa yang kita sebutkan. Thumma la yakhfa alaikum annahu balagani anna risalat Sulaiman ibn Suhaim qad wasalat ilaikum wa annahu qabilaha wa saddaqaha ba'dul muntamin lil ilmi fi jihatikum. Sebagaimana pula tidak samar bagi antum semua bahwa telah sampai pula kepadaku bahwasanya surat tulisan Sulaiman bin Suhaim juga telah sampai kepada kalian. Dan beberapa orang yang diketahui berilmu atau menisbatkan diri kepada ilmu menerima dan membenarkan surat tersebut. Demikian Al-Imam Muhammad rahimahullah berbicara kepada Ahlul Qasim secara khusus. Mereka yang tanya dan ingin tahu seperti apa dan bagaimana akidah Al-Imam Muhammad rahimahullah. Setelah beliau tulis dan telah kita lalui poin per poin penjelasan beliau, yang mana itu semua adalah keyakinan para imam dan ulama sunnah semenjak dahulu. Mereka sepakat. Kita ketahui dengan itu Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah tidak mendatangkan ajaran yang baru, tidak membawa ajaran yang menyalahi dan berbeda dengan ajaran imam dan para ulama-ulama Islam. Kamu sama, justru mendukung dan membenarkan apa yang mereka ajarkan. Seperti yang beliau katakan, beliau tulis dalam keadaan beliau sangat sibuk. Hal itu karena tugas berat dan banyaknya PR, pekerjaan dakwah, tugas-tugas dakwah dan ta'lim, ya sibuk beliau menyampaikan akidah yang benar, mengajari Ahlul Qasim secara khusus, mendakwahkan kepada mereka begini akidah itu, seperti ini Islam itu, ini yang dibawa oleh Rasul SAW, begini dakwah beliau, dan begitu seharusnya setiap dai hendaklah sibuk dengan dakwahnya, dengan ilmunya, antara dia belajar dan dia mengajar. Ima itu majelis dia datangi, dia hadir untuk istifadah, mengambil dan mencari faedah dari syekh atau alim yang ada di majelis itu, atau dia duduk di majelis itu berbagi faedah, menyampaikan ilmu kepada yang lain. Dan begitu para a'immah semenjak dulu, para ulama. Kata Ilbiri Abu Ishaq rahimahullah, wayazidu bikathratil infaqi wayangkusu in bihi kaffan syadatta. Wayazidu bikathratil infaq. Ilmumu akan bertambah dengan semakin banyak kamu berinfak, menginfakkan ilmu dengan mengajarkannya. Dan begitu kenyataannya, ilmu itu akan bertambah jika kamu infakkan, kamu ajarkan kepada yang belum mengerti, ke santri, ke muridmu, ke saudara-saudaramu. Baik itu pada ilmumu sendiri yang sudah ada, ataupun ilmu baru yang kamu belum tahu, Allah bukakan untukmu. Maka salah satu faedah dan barokahnya mengajar, semakin mumpuni, semakin matang dan kuat, kamu semakin faham apa yang sudah kamu pelajari itu. Ilmumu bertambah. Dan itu ma'ruf. Setiap kali orang mengajarkan ilmunya, semakin pula ilmu itu kuat pada dirinya, semakin kokoh. Dia sendiri semakin banyak faham, lebih banyak mengerti kalau dia ajarkan. Tapi akan berkurang ilmu itu kalau tanganmu menggenggam, ibarat bakhil, menggenggam gini, ditahan. Artinya ilmu itu enggak kamu ajarkan, enggak kamu pakai, hilang, berkurang dan berkurang dan berkurang, terkikis, lama kelamaan naudzubillah hilang. Maka ilmu enggak bisa dibiarkan begitu saja, pernah kamu pelajari, kemudian kamu tinggal, kamu enggak ada muroja apanya, bisa lupa dan hilang kamu. Makanya salah satu yang membuat ilmu itu kekal pada dirimu, ajarkan. Asma'i rahimahullah ketika ditanya, apa yang menyebabkan kamu itu di atas rata-rata? Kamu masih ingat betul apa yang pernah kamu pelajari. Sementara banyak teman-temanmu sudah pada lupa. Kata beliau, darostu wataroku. Karena bedanya kalau aku terus belajar, enggak berhenti. Sementara mereka meninggalkan. Dulu mungkin pernah dia pelajari, dulu mungkin pernah dia dengar. Tapi setelah selesai sudah dia tutup buku, dia sibuk dengan yang lain. Hilang ilmunya. Ketika tidak diajarkan, tidak dibahas, tidak di... Dan begitulah sifat daripada ilmu. Kalau kamu terus dekati, terus kamu kaji, dia akan kokoh pada dirimu. Bertambah. Kamu tinggalkan, ya hilang. Jangankan itu ilmu syariat yang sangat mulia, ilmu dunia bahkan. Fulan, mungkin dulu waktu kuliah, atau kalau itu santri misalnya, waktu di ma'had, pinter. Juara di kelasnya, di angkatannya, mumtaz. Begitu selesai keluar ma'had atau yang itu lulus dari fakultasnya, dia gantungkan itu buku. Dia sibuk kerja atau apa ini, itu hilang. Lupa sudah. Paling-paling mentok, dia ingat, ya dulu pernah diajarkan dosen saya ini. Dulu guru saya, ustadz saya pernah nyampaikan ini, tapi apa dan seperti apa, lupa sudah, hilang. Maka ilmu gak bisa diperlakukan demikian, butuh kesabaran, butuh terus kamu itu dekat dengannya, gak kamu tinggalkan. Aqidatun wajizah, seperti yang beliau sebut, memang ini aqidah yang ringkas. Karena kalau lebih luas ya, hendaklah orang kembali kepada mausuat, karya-karya yang lebih besar. Ada semacam Wasithiyah, Syekhul Islam, Tohawiyah, atau yang lainnya dari karya para imam ahlu sunnah. Litattali'u ma'indi ala ma'indi. Begitu aku tulis agar kalian baca, kalian pelajari, sehingga kalian tahu siapa sih aku ini, bagaimana sih akidahku. Ini tulisanku, itu yang aku yakini. Beliau katakan itu karena ya tuduhan kepada beliau seperti yang antum tahu banyak sekali, deras. Dituduh membawa ajaran baru, dituduh menyalahi ajaran leluhur yang sudah lama turun-temurun mereka lakukan. Dalam keadaan beliaunya beri, lepas diri dari semua tuduhan itu. Maka penting beliau tulis ini untuk menepis dan membantah tuduhan ataupun syubhat musuh-musuhnya terkait akidah beliau. Wallahu ala ma naqulu wakil. Dan Allah bersaksi atas apa yang kami ucapkan ini. Artinya ini dari bukti kejujuran beliau. di awal tulisan beliau, beliau pun bersaksi, Ashhadu Allah wa malaikatahu wa man hadarahu minal mu'minin. Aku persaksikan ini di hadapan Allah, para malaikatnya, dan mu'minin, bahwa akidahku begini, begini, begini yang beliau sebutkan telah lalu. Dan di akhir beliau ulangi lagi, oh Allah sebagai saksi, aku tulis itu bukan karena ngikuti kemauan kalian. Aku tulis akidah ini juga bukan karena banyaknya, besarnya jumlah yang ada. Tapi ya lillahi ta'ala, memang ini akidahku, jujur beliau. Ya seperti ini keyakinanku. Allah sebagai saksi. Tsumma la yakhfa 'alaikum, lalu beliau katakan tentang risalah Sulaiman ibnu Suhaim. Artinya setelah beliau menjelaskan akidah beliau seperti apa, beliau ingin membantah juga kepada orang-orang yang menuduh beliau dengan tuduhan-tuduhan palsu tentang akidah dan diri beliau. Ya tentunya kalau namanya tuduhan dan celaan, gak ada yang selamat. Bahkan para nabi, para rasul, apalagi pengikut-pengikut mereka, gak selamat dari cemoohan, celaan, dan tuduhan yang berbagai macam diarahkan kepada mereka. Setiap kali da'i itu berdakwah kepada Allah, setiap kali da'i itu mengingkari kebiasaan ahlul jahiliyah, ahlul batil, itu yang beliau bantah, maka merekanya berbalik menuduh dengan dusta. Bukannya hujjah dihadapi dengan hujjah, kalau memang mereka benar, bantah dengan hujjah, bantah dengan ilmu. Tapi karena mereka tahu mereka enggak punya apa-apa, menfitnahnya kadang dia pegang itu jabatan penting, kekuasaan, setiap ada alim atau dai yang mengajak ke jalan Allah, membantah kemungkaran-kemungkaran ahlul batil, merekanya justru berbalik menyerang dan menuduh tanpa bukti. Sekali mereka katakan ini orang pingin kekuasaan, pingin jadi raja, jadi khalifah. Sekali mereka katakan ini orang butuh dan cari harta, kekayaan. Sesekali mereka katakan ini orang cuma riak, ingin dilihat, ingin disanjung, sehingga menyalai arus yang di bawah. Dikatakan penyihir, dikatakan penyair gila, dikatakan macam-macam sudah. Tuduhan-tuduhan yang mereka katakan. Tuduhan kufar, musyrikin, munafikin kepada Rasulullah SAW itu pula yang dialami pengikut para Rasul, pengikut para Nabi. Artinya di satu sisi juga tasliyah, hiburan. Kalau dirimu sadar bahwa bukan hanya kamu yang diperlakukan begitu, bahkan para nabi, akan meringankan banyak bebanmu. Orang merasa beban itu berat ketika merasa hanya saya yang diuji seperti ini. Enggak ada yang tertimpa musibah seperti ini kecuali aku. Di situ akan terasa beban berat. Tapi dengan mengetahui yang lain bahkan ternyata lebih berat dari dia, akan lebih membuat dia lebih banyak bersyukur atas nikmat Allah, bersabar atas ujian-ujiannya. Bantahan kepada ahlul batil, syubhat-syubhat mereka, itu banyak sekali. Ada yang dimen rosail, termasuk di dalam risalah besar, seperti duror as-saniyah fil ajwibatin najdiyah, itu banyak hudud dan bantahan ahlul ilm kepada mereka. Begitu pula misbahul zalam fiman kadzaba ala syekh al-imam wattahamahu bitakfir ahli al-islam, bantahan kepada yang berdusta atas nama Imam Muhammad, menuduh beliau mengkafirkan ahlul islam, kalia salah satu cucu beliau, Abdul Latif Ibn Abdul Rahman. Ini juga bantahan. Begitu pula bantahan Ar-Rad ala Dawud Ibn Jarjis dari Irak, tentang kebatilan-kebatilan dia. Warat ala Dahlan dalam kitab Siyanatul Insan an Waswasah Syekh Dahlan. Dahlan ini dulunya mufti orang-orang Mekah, ahlu Mekah. Dan dia tokoh khurafat, khurafi. Maka mendengar dakwah Syekh Muhammad, tidak ada yang dia bisa lakukan kecuali berdusta, menuduh-nuduh tanpa bukti bahwa Syekh Muhammad begini, Syekh Muhammad begitu. Dari bantahan a'immah pula, kitab Ghoyatul Amani Firat ala An-Nabhani karya Syekh Mahmud Syukri Al-Alusi rahimahullahu ta'ala. Sebagai contoh saja, kedustaan besar yang di tuduhkan oleh Dahlan ini kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, bahwa ini orang menyembunyikan niatnya. Apa niatnya itu yang disembunyikan? Dia mau mengaku kalau dirinya nabi, gitu. Nabi baru. Dari penjelasan sekilas ini kita tahu, ini pelajaran banyak berharga, bahwa rudud, bantahan kepada ahlul bid'ah, kepada ahlul dhalal, apa yang sudah ditempuh oleh para ulama semenjak dulu, a'immah dan ulama-ulama besar melakukannya. Maka bukan hal baru kalau alim atau talibul ilm punya kemampuan ilmiah, membantah fulan dengan bantahan ilmiah, bukan suatu yang tercela selama dia punya kemampuan untuk itu. Poin intinya membantah orang yang salah, itu dilakukan oleh salaf. Taib. Yang kedua, bahwa bantahan para ulama mencakup beberapa sisi atau bentuk. Yang pertama, bantahan itu bantahan kepada kelompok firqah yang sesat. Seperti karya Imam Ahmad rahimahullah, Ar-Rad 'ala Jahmiyah, bantahan kepada Jahmiyah. Begitu pula Minhajus Sunnah, karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, bantahan kepada Rafidhah, Syiah, dan beberapa yang lainnya. Yang kedua, bantahan itu kepada pemikiran yang sesat, tidak benar. Suatu pikiran yang muncul di masyarakat perlu dibantah. Oh, ini batil, ini syubhat yang benar seperti ini. Dilakukan juga oleh banyak para ulama. Seperti risalah Sijzi yang menjelaskan bahwa perkataan Allah itu, ini Allah itu berbicara, dan perbicaraan Allah itu dengan huruf dan suara. Suara yang didengar oleh Jibril atau yang Allah kehendaki untuk mendengar suaranya, wahyunya. Dan dengan huruf yang ma'ruf. Makanya tentang Quran, kan Rasul katakan, La aqulu alif la mim harf. Walakin alifun harf, walamun harf, wa mimun harf. Aku tidak membaca alif la mim itu satu huruf, tapi alif satu huruf, lam, satu huruf, mim, satu huruf. Berarti kan huruf. Ayat-ayat Allah itu, perkataan Allah, susunan dari huruf-huruf. Ditulis itu untuk membantah beberapa firqah kelompok sesat terkait kalamullah. Karena di antara mereka ada yang menganggap perkataan Allah itu suara hati. Maksud makna yang Allah inginkan dalam dirinya. Bukan suatu yang diucap oleh Allah. Bukan suatu yang dikatakan. Dan itu pengingkaran. Gak benar. Jibril mendengar suara itu dari Allah. Wahyu yang Allah sampaikan. Ini pula mengajar, atau yang ketiga sebelum itu. Kadang bantahan itu kepada ashos. Kepada orang, personnya. Ini tadi barusan seperti Dahlan. Dan banyak. Begitu pula karya-karya Syekhul Islam, bantahan kepada Al-Bakri, bantahan kepada Akhna'i, karya Ad-Darimi, bantahan kepada Bishr Al-Marrizi. Dan masih banyak. Maka tiga itu semuanya dicontohkan oleh imam dan para ulama salaf. Membantah kelompok yang sesat, membantah pemikiran mereka yang sesat, menyalahi pemikiran ahlu sunnah. Yang ketiga, membantah orangnya, bahkan bantahan kepada fulan. Baik. Di risalah beliau sebutkan telah sampai kepada kalian Ahlul Qasim tulisan Sulaiman bin Suhaim. Sulaiman bin Suhaim salah satu dari musuh Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, memusuhi dakwahnya di zaman itu. Di situ kumpul mereka orang-orang tasawuf, orang-orang khurafi, ahli khurafat, dan dibacakanlah kepada mereka tulisan Sulaiman bin Suhaim ini yang isinya dusta dan tuduhan tanpa bukti terkait Imam Muhammad rahimahullahu ta'ala. Dari apa yang dia dustakan, ini menjelaskan juga kepada kita, permusuhan antara ahlil haq dan ahlil batil qadim. Ya, permasalahan lama, klasik, bahkan para anbiya alaihimussalam yang Allah utus, antum tahu bagaimana kaumnya masing-masing, bagaimana Nuh, bagaimana Hud, bagaimana Saleh, bagaimana Syu'aib, perang itu selalu ada antara ahlul haq dan ahlul batil. Ahlul batil tidak memiliki alat atau senjata untuk menghadapi ahlul haq kecuali kedustaan dan mengada-ngada. Bukan adu argumentasi, adu dalil, ayat ini begini, tafsirnya begini, maknanya, hadis ini, syarahnya. Disebutkan oleh Nawawi, Ibnu Hajar atau siapa, imam, enggak ada. Yang ada tuduhan. Kalau tuduhan, sebodoh-bodohnya orang pun bisa melakukan. Enggak ada sulitnya. Bagi yang tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang beliau sebutkan ini pula mengajarkan kepada kita bagaimana seharusnya talibul ilm secara khusus sibukkan dirimu dengan ilmu. Terus kuatkan kemampuan ilmiahmu. Naik dan naik derajatmu dalam ilmu. Kaidah-kaidah, usul pokok-pokok ilmu. Tambah dan terus kamu pelajari. Jangan kamu tersibukkan dengan tuduhan dan celotehan orang di luar sana. Kamu akan kehabisan waktu tanpa ada guna kalau melayani. Terlalu banyak. Maka jangan gubris lah. Bukan cara ahlul ilm, bukan metode para ulama orang itu sibuk melayani dan meladeni orang yang mencela dia, orang yang ini. Kalaupun kamu mau bantah, ya bantah secara ilmiah saja cukupnya. Imam Muhammad tidak masuk secara panjang lebar, Ibnu Suhaim itu begini, Ibnu Suhaim itu begitu. Memang dia begini, memang enggak ada kan? Beliau cuma ngisyaratkan aja. Bahwa sampai kepadaku surat Sulaiman bin Suhaim juga telah sampai kepada kalian. Artinya beliau ingin mengatakan, apa yang aku tulis ini akidah beliau ini, itu membantah tuduhan Ibnu Suhaim. Kan Ibnu Suhaimnya mbak menuduh, Abdullah itu begini, ajarannya baru, enggak ada ulama seperti dia, begini. Kan terbantah dengan tulisan beliau ini. Begitu para ulama melayaninya. Bukan masuk secara personil, kamu bantah orangnya, dia memang begini, kurang ajar, pulang itu begini, begitu. Enggak seperti itu para ulama yang kita ketahui. Dari semenjak dulu, sibukkan dengan ilmu. Itu pula mengajarkan kepada kita, orang yang berilmu, yang terpenting bagi dia bernasehat kepada orang lain, keluarganya, temannya, masyarakatnya, apa saja. Makanya juga ketika Abu Ishaq Al-Ilbiri rahimahullah dituduh, dicela berbagai macam cara dan celaan, beliaunya enggak ngelayani. Bukan celaan dibalas celaan. Cara rendahan dihadapi dengan cara rendahan juga. Enggak. Beliau malah bernasehat. Menyampaikan ilmu, menyampaikan mau'idhah. Nasehat termasuk kepada orang yang mencela beliau. Perhatikan ayat. Bahkan ketika Allah katakan, kaum yang kufur kepada para nabinya, wa inna lanaraka fi safaha, kami melihatmu dalam kebodohan. Ini kamu itu orang bodoh, nabi kata-katanya begitu. Beliau hanya katakan, ya qaumi laisa bi safaha, wahai kaumku, aku bukan orang bodoh seperti kalian tuduh, tapi aku ini Rasulullah, menyampaikan kepada kalian risalahnya, perintah Allah ini itu. Bernasehat. Itu yang bermanfaat. Dengan itu orang itu semakin mulia dan terhormat, semakin disegani, dicintai. Jangan kamu terlibat jauh, masuk. Seperti yang ma'al asaf asyadid, kamu jumpai di medan dakwah sekarang. Fulan, alan, weh. Isinya caci maki, isinya hal-hal yang tidak layak itu dilakukan oleh orang awam sekalipun. Apalagi orang yang berilmu. Makanya disebutkan bahwa alim orang yang berilmu itu ya, patut untuk kemudian itu menjadi panutan dan teladan bagi kita. Ya, karena kita mengikuti, berusaha di belakang para ulama kita, mencontoh dan menjadikan mereka panutan, toladan bagi kita. Salah satu dari wasiat mereka seperti dikatakan oleh Malik Ibnu Dinar rahimahullah, kafa bil mar'i khiyanatan an yaqa' fi salihin, termasuk teranggap orang itu berkhianat ketika dia yaqa' fi salihin, mencela orang-orang soleh. Artinya kalau itu daidanatu, itu kebiasaannya, na'udzubillah, kemana ilmu yang dia pelajari selama ini? Ngapain dia belajar duduk sekian lama? Na'udzubillah kalau hasilnya seperti itu. Orang soleh yang jadi bidikan, jadi objek dia, jadi maf'ulnya. Fulan, begini, begitu, fulan, alan, seperti ini, seperti itu. Bukannya dia misalnya membantah ahlul bid'ah, membantah ahlul syubhat, ahlul dholal, enggak ada. Mereka semua selamat dari lisannya. Yang jadi bidikan lisannya orang-orang soleh. Itu cukup, kata Malik bin Dinar, bentuk seseorang itu sebagai khain. Sudah teranggap berkhianat. Na'udzubillah. Ilmu kalau menyeret orangnya sampai ke sana. Abu Sinan Al-Asadi, Abu Sinan Al-Asadi rahimahullah, beliau pernah mengatakan, jika talibul ilm sebelum banyak belajar ilmu, ya bahkan dia mungkin pemula, istilahnya orang baru belajar alif ba ta, tapi sudah berani dan banyak sering membicarakan orang, fulan begini, fulan begitu, fulan ini begini, fulan itu begitu. Kehormatan orang hampir enggak ada yang selamat dari lisannya. Dia injak-injak, dia rusak. Kata Abu Sinan, mata yufleh. Orang kalau seperti itu kapan mau bisa jaya? Falah. Kapan mau bisa selamat? Kalau dari awal jalan dia di talabul ilm sudah seperti itu, enggak ada nilainya kehormatan orang di matanya. Mata yufleh. Mau sampai kapan dan mau kapan dia mau selamat? Dan salaf masya Allah, ketika mengucapkan ini bukan hanya di lisan. Di majlis Abu Sinan Al-Asadi disebutkan, enggak ada yang berani membicarakan orang tanpa bukti. Fulan itu begini, fulan itu begitu. Enggak ada yang berani. Ya, karena mereka tahu siapa Abu Sinannya, ini didikannya. Tarbiyah. Itu pun kalau misalnya ada yang berani bicara, tidak beliau diamkan. Beliau tegur. Uskut, diem, enggak boleh. Begini. dinasehati. Begitu para imam. Itu sifat ulama yang pantas untuk kemudian menjadi toladan, ditiru, dan diikuti oleh umatnya. Di sisi lain, yang juga sangat dikhawatirkan apa yang dikatakan oleh Imam Al-Hafidh Ibnu Al-Abbas Hasan bin Sufyan beliau katakan, ya hadza qad ihtamaltuka wa ana ibnu 90 sana fattaqillah fil masyayikh farubbama ustujibat fika da'wah ya hadza wahai ini fulan aku menyabarimu dalam keadaan aku sudah umur 90 tahun seperti ini. Masih saja kamu kata-katai, kamu cela, kamu katakan ini, kamu katakan begitu. Bertakwalah kepada Allah. Takutlah kepada Allah. Kepada masyayikh, baik itu orang yang sudah tua, jauh di atasmu usianya. Atau itu orang-orang yang berilmu. Karena khawatir terkabulkan doa mereka itu pada dirimu. Artinya itu orang kamu zalimi. Dengan perkataanmu. Dengan tulisanmu. Kamu zalimi. Kamu gak takut. Kemudian orang itu mengangkat tangan. Berdoa kepada Rabbnya. Kepada Allah, ya Rabbi fulan zalamani, dia berbicara begini begitu, musibah dan kejelekan akan menimpa dirimu. Itu doa orang yang terkabulkan, karena terzalimi, gak ada hijabnya dengan Allah, doanya. Takuti itu. Begitu para ulama dan para imam, mendidik dan mengajarkan adab dan nilai-nilai ilmu sifat seorang alim kepada muridnya. Maka ini poin-poin penting. Teruslah belajar. Sibukkan dirimu dengan ilmu. Jangan kamu layani. Karena kalau kamu layani, kamu jadi rendah seperti mereka. Selevel jatuh harga diri dan kemuliaanmu. Biarkan saja. Kalau kamu bernasehat, nasehati seperlunya. Nasehat yang berguna, ilmu. Pada dirimu sendiri, berhati-hatilah. Karena kamu gak akan jaya, gak akan mendapatkan falah. Kalau kehormatan dan nama baik orang itu ada di lisanmu. Ada di tanganmu, gampang sekali kamu bicarakan. Berarti itu pertanda ilmumu tidak bermanfaat selama ini. Cuma dan sia-sia kamu belajar dan ini. Enggak ada takutnya. adalah kehormatan orang yang dia pertaruhkan. Tidak ada takutnya dengan doa orang yang terzalimi. Ala kulli hal. Yang terakhir, bahwa akidah beliau ini beliau nisbatkan pada dirinya dan itu karena orang ketika telah mencapai derajat tinggi dalam ilmu labas sebagai seorang imam, seorang alim, dia jadi panutan, jadi toladan bagi yang lain. Maka dinisbatkan itu kepada dirinya. Akidah Imam Muhammad bin Abdul Wahhab. Seperti sama pula akidah Abdul Ghani Al-Maqdisi. Akidah Abu Bakar Al-Ismaili. Al-Muzani. Karena mereka ulama-ulama besar, imam. Jadi panutan umat. Maka dinisbatkan akidah mereka, akidahnya fulan, untuk ditiru. Maka, tidak benar kalau talibul ilm, penuntut ilmu yang masih muda, istilah orang awam masih bau kencur, masih juga ini, kemudian menisbatkan akidah itu pada dirinya. Ini akidahnya fulan, ini akidah saya. Siapa kamu? Ngapain kamu nisbatkan pada dirimu? Emang kamu dijadikan toladan oleh orang, oleh umat? Belum waktunya. Kita ini penuntut ilmu baru melangkahkan kaki. Harus selangkah maju. Maka terkesan itu bentuk takabur dan ujub. Orang masih muda, masih pemula, tapi agama atau akidah itu dinisbatkan pada dirinya. Mayasluk. Itu pantas kalau imam-imam besar seperti yang kita sebutkan tadi. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu ala nabina Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin.